2 Corinthians chapter 12. Golek era peta pare mau. Mantana papa kuru maitne. Be tautaunga karonga toane I rangrangan ilua gita mau. Be gaugana salangan posanga tana keongan girdanga vuvuri aiaia toa marun I pasulan pagau. Gangan gir posanga momulnga toa marun I bara pagau. Gau na watainga niava ere ilolo matuangan Kristus, be raisanga oligegia pange ilana, deo isoa ega idaiga ilangan vuvur toa tol aiawa. Be nawatai mau, yava toa wa itautau kekeleni la, mau ila toman ngani pat pare. Deo kekeleni watai. Be nawatai mambe, deo isoa yava toa ne ta idaiga ilanga nele tuanga kemi. Be toa ewa, ilongo git posanga kemi kemi tau toa gita yava wa tarangrangan awara inasi ipu mau, ga deo ilongian gita ta posangan mau pare. Be nawatai mau, yava toa wa itautau kekeleni la, mau ila toman ngani pat. Deo kekeleni watai. Gaugana pakurungan yava toawa, benak pakurungan gau mulian mau. Danga kalere gaugana pakurungan eni sawadanga toa ipasolan mambe urak mau. Be wangana kimna pakurungan gau mulian, eni posanga manga manga mau, ngan salek posanga toa ne tautaunga. Bena pakuru toa berane mau, ngan karota gid pano tilongo ak posanga toa ne ta tilasu suanga gau erak. Begir manta matar inasi lek posanga ga lek karonga ta matar nanan gaungan erap tutui. Tautaunga deo ipasolan gaungan gir danga mumulnga toa wa kemi kemi tau, be itingan na parimngan gaumulian mau. Tota ilongean danga ere man be gigiae miri I galterian tinig. Danga toane ene satanele yava atoaya inampagau ta ipayeye gau, ngan karota na parimngan gau mulian. Nararing patol ta na veta maron ngan iseri danga toane ga ila aluai ngan gau, be eikeo pagau berane. Lek karonga lolo marumaya I parangrangona, ngan sa yava sai toa iura mau, gau urak I pamatua ega ila iwot lai. Tota wanga urak mau, ene tinigi gelgel ta na pakuru ngan karonga toa berane. Toa berawa ta Kristus iura ga I wonlologia ega ienano. Manipu twaine gau tinigi gelgel. Wanga urak mau ga na visi karonga kulupulupu I mata eraga ere ngan Kristus iera, ga panwati dava sat gau, ga karonga wana wana iwotot ngan gau, ga tipayeye gau, ene tinigi gelgel kape. Ngan sa wanga urak mau, tota nabara pamatuanga kape tau. Ngan lek pakurunga ngan gau mulian, naot mambe yava manga manga. Be gimi adada gau tana karoto berane. Ngan sa ene tutui ngan gimi a pakurunga gau, be gimi a karo mau, ta gau na karo. Goive gimi a yadi mambe gau yava sapayan, be gau nagara mambe lemi panua atuat toa kemi kemina ti asal gau teta mau. Git kilala toa ipasulan mambe gau yava atuaya tautaunga, ene na karo ravu ngan gimina. Eni na karo gid wisinga iman kilala, ga naurta kapepe I pamatala gimi, ga namarid matua ngan ak karonga kulupulupu I mata erega ere. Gimi awanga na karo karonga vagbage kelere pagid yawa kelere ton Kristus ngan tuanga paringara, belek karonga pagimi ene lalere mau. Tautaunga ngan idil kelere ga waine na karo karonga ere pari pagimi. Eni na longe an yava ete ngan gimi ilua gau ngan lek maronga mau. Be navete gimi. Asamum lek karonga sat toane. Ega, patau teni na wanga nalat pagimi. Eni lek lalalanga patolaya pagimi. Be wanga na nam, gaugana karo kulupu eta ngan gimi ngan lek maronga mau. Ngan sa tinik ngan gimi apan lemi danga sisirga inam pagau mau, be nakim lolomi inam pagau. Ngan sa eni gir gergiu let naurta ngan tigorgor pat ngan luanga tnatnar ga tamatamar mau, Be ene naurta to gir tnatnar ga tamatamad ngan luanga gir gergiu. Ta gauga tiniki gelgel ngan taronga lek pat ga kus ga nalongian gau pare ngan luanga gimi. Be wanga lolo kikim gimi kape toa berane, ikamaro ga lolomi ikim gau kautere. Goive, lolomi marongan be manta awatai kemi mambe nalongian yava eta ngan gimi ilua gau ngan lek maronga mau. Be erengara ngan gimi ti keoga na kakaro buro ta nabara lemi danga sisid. Marongan, Karo gimi awanga gid panwato na sula gid gatila pa gimi, ti pakaka gimi ta tibara le midanga sisidga inampagau. Ene mau. Naveta matwa taitus ta ila pa gimi, benasula wai mai edepare ga ila tomangane. Karo gimi awanga taitus I pakaka gimi ta ibara le midanga sisid. Gairua taitus lola mai kelere ngan luanga gimi ga alalala ngan erap kelere, be gimi agera mau. Karo gimi awanga lek ipu ngan vorenga laulau tohne pagimi, ene ngan awamai ikarra gai mulian pagimi. Ene mau. Gai lup tautaunga toman ngan Kristus ta akaro lemai posanga deo imatai. Lek panwa kimkemi, gai akaro lemai posanga tua ngarene ngan pamatuanga lolomi kekelen. Be nama taud, ngan karo ta nala pagimi, be tini ki gelgel ngan lemi karonga mau. Be karo gimi agarra gau ta tinimi I gelgel ngan gau mau pare. Nama taut pare, ngan karota na gerra karonga papayamau I mata erega ere pagimi gabirani. Arre polpol, ga lolomi payamau, ga malmalanga, ga adadada gimi tau, ga aposa payamau ngan waiwaimi, ga posanga galgalanga, ga parimnga, ga longonga gid marid ngan linger mau pare. Nama taut, ngan karota nala pagimi ta agdeo I pamayamaya gau matami ai pare. Tinik ngan nala ta na germambe panabusa tipu lolor maitne, betinas nasi led karonga muga muga gabirane. Karonga ngan lolodaya muk, ga karonga arala, ga lolodi duk ngan karonga mambe kawa. Wanga nala ta na gerra toa berawa, enega maya maya gau ga lolo gisat kape ga kape tau.